Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisa. Ito po si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang kumukumpleto ng Machong Chismisan pag wala si Makoy, ang pinakamalakas at pinakamagaling na si Tito Peach. Alam ko mali.
Tito Peach or Teke Tito. At dahil wala na naman si Makoy at matagal siyang mawawala, naghatak na naman tayo ng ng guest co-host at ngayon ang hahatakin natin ay produkto na naman ng Machong Chismisan Podcast Farm.
Talent initiative.
Talent initiative. May ganun pang nalalaman . Ito napaka-special nitong guest co-host na to kasi dating DDS to . So medyo nababagay siya talaga sa episode na to.
Pero technically, paano kami nito yung DDS kasi binoto ko din yung si Tatay Diggs .
Oo, pero nakikipag-away pa sa atin dati to . Pinoprotektahan pa niya si Tatay nung kahit tinabla na yung mga mangingisda . Pakilala natin si Jade ng MJ Squabble.
Hello everyone. Hello. I'm sorry, hindi pala bubble mate. mga kamacho. Sorry, ang aga nila ng asar, di ba? Ayan po yung araw-araw na scenario sa Patreon. Kaya kung gusto nyong makakita ng mas maraming ganyan, mag-subscribe na po kayo sa Patreon.
Friendly banter naman yun.
Friendly banter yun. Hindi, kasi gusto namin yung hindi ka ma-offend para magbabayad ka pa rin on a monthly basis.
Pero Patrick, yun, na-offend ka na nga tapos
magbabayad ka pa.
Kaya sa mga tuwid, hindi na-offend si Jade dun sa ginagawa natin. Kasi
pero, parang tamang-tama yung topic natin na nagbayad ka na, na-offend ka pa. Ito yung tipong every sweldo, nagbabayad ka ng tax. Tapos, na-offend ka dahil yung gobyerno na namumuno sa atin medyo hindi natin gusto. Lalong-lalo na yung nangyari sa, or yung, well,
bago natin hayaang mag-rag ka dyan, i-introduce muna natin na na tayo, season 14 na tayo, no?
Season,
at tatawagan natin, tatawagin natin siyang bagong lipunan season.
Yes. Dahil
kasi base sa mga resultang lumalabas, meron 10 million spread, pare.
Mayroong consistent na linear increase sa difference ng boto ni Madam Lenny at ni Sir Bongbong.
Ni Sir Bongbong. At ngayon, alam mo, meron palang fun fact na nalaman. Buti na lang sinabi ng nanay ko kagad na nung panahon ng martial law, nadampot yung ate niya. At ayoko nang maulit yung history.
Bakit
nasimulang? Simula ng martial law, nung day one ata, kasi namamasukan sa pagbebenta yung tita ko.
Curfew.
Eh di ba panahon nun, hindi wala pa namang internet nun, di ba? So wala kang, kung halimbawa nagtatrabaho ka, yung simpleng trabahante ka lang, hindi, wala kang idea sa mga nagaganap sa paligid mo.
Alis, bumili ka ng dyaryo sa tabi-tabi.
Na at saka real time, hindi ka naman makakuha ng real time na balita ng mga panahon na yun.
Kinabukasan mo na makakuha yun.
Yun. Tapos yun nga, parang anong nangyari nga nun, nung pauwi na sila, parang inaantay nila yung service nila. Usually, di ba, yung sa mga tindera sa mga sa mga pale-palengke, di ba? Naman yan hindi naman fixed time yan . Usually nag-extend yan . Ayun, Nahuli, tapos pinusasan.
Ah, dahil sa curfew nga?
Oo, oh, dahil sa curfew. Tapos ano, yun.
Ano ba yung curfew dati? Alas 10?
Di ko alam eh. Pero yun nga. Eh, tayo ko, nung pinagsasabi natin eh. So, gusto ko na manigurado. So, mula ngayon, magpapakabait na ako. Okay? Kaya ating president, future president Bongbong Marcos.
Correction. Ang tawag pa lang sa kanya ngayon ay presumptive president. Pag officially announced na president-elect.
So, future kasi ano pa lang sa? I am submitting myself to my future president Bongbong Marcos. Ganon. Kasi ayokong ano eh. Ayokong madampot.
Ayokong paligpit.
Yeah, ayan. Love ko yun eh, si Bongbong. Simula ka. Natutunan ko na siyang i-appreciate eh over the past ano, 2 days.
Kaya ka daw ba naka-red ngayon, Tito Peach?
Oo. Oh, lago. Hindi. Ito yung Lago de Oro na t-shirt na ano ko eh. Shout out Lago de Oro. Sana. Baka naman.
Baka naman.
Nasusunod na mag skate ako dun.
Kaya ako naka-red ngayon na ano, na resistance band. Kasi nga panalo si ano, si PBM.
Ah, kaya pala may red alert ako kasi mananalo siya.
Charot. Hindi ko niniwala. Palabas ka ng ano?
Ebidensya ba? Ebidensya.
Oo, ng napkin. Oh. Napkin revealing.
Ano ko natapon ko na charot. Kasi ang baboy niyo.
So, Jane, dahil ikaw yung isa sa mga botante dito, kamusta naman yung voting experience mo?
Basically, ano naman siya? Mainit, mahaba pila, pero kasi ano eh, ang difference siguro dahil COVID protocols ba siya? Dahil kaya ano, may, di ba may holding area and everything. Tapos di ba parang clustered yung precincts, parang dati per room, isang presinto. Yep. Parang ngayon, kinonsider siya as one group, tapos parang doon boboto yung number of, parang siguro 5 to 7 precincts yung pinagsama-sama nila, no? So, parang since bago yon at what, ewan ko kung kailan sila nag-dry run. So, yun daw yata yung nakapagpatagal sa bagong sistema ngayon. Pero, ano naman, pag nasa PWD, senior citizen, pregnant women section ka, or may kasama kang bata, pina-advance naman dun sa presinto para mabilis silang matapos.
So, ilang oras ka bumoto? Ilang oras para bumila? Ay, pumila para bumoto.
Gaano katagal inabot yung pagpila mo at
pagbuto? Ano, 1 hour and 45 minutes.
Ah, medyo matagal pala.
Medyo matagal. Ay, net.
Pero may pila ka lang na experience.
Paanong pila?
Kasi mayroong iba, yung, hindi, ngayon, kasi yung iba, sa labas pa lang may pila na.
Yeah, yun lang naman pinakapila sa labas.
Yung iba kasi yung whole day yung ano eh, yung pagpila nila eh.
Oh, merong whole day yung pila, meron namang iba, walang pila sa labas. Pero pagpasok mo,
yung sa holding area.
Sa presinto mismo, doon yung pila.
Kami naman sa labas, yung pagpasok doon sa school, talabas. Tapos kasi, nung time na malapit na ako sa gate, para siguro yung presinto namin, wala nang butate. Kasi parang nililimit lang sa 20 piraso yata. Per presinto.
Hmm. Yung 20 pirasong tao?
Oo.
Parang talaga ka lang.
Oo, parang 20 pirasong tao. Tapos yun, every time na may mag-empty, saka lang sila magpapapasok. Eh nagkataon, nung malapit na ako sa gate, sinisigaw yung mga presinto na maluwag. So yun, eh parang may side comment pa nga ako, mga hayop tong mga...
yung mga bastos na ano, na maluwag-maluwag, kasha sampo, ganun.
Laging ginagamit, ganun. Hindi, hindi naman. Oh, pag ang presinto nyo, ganito.
Parang ganun.
Oh, wala naman.
Pero di ka nang makapagpalit ng presinto kung saan nga naka-sign.
Oo. Tuhantayin mo. Tapos ang ito yung side comment ko, kasi di ba yung mga nangangampanya sila, lalakas ng mga sound system nila. Pero bakit nung yung minamanage nila yung pila doon sa ano doon sa butohan, sigaw, parang tao-tao na lang yung sumisigaw. Oo, tao-tao na lang yung sumisigaw. So good luck doon sa mapapaos talaga. Sabi ko, weird talaga ng priorities.
Siyempre, kailangan mong mag-promote. Eh. Bakit?
Parang ikaw, Tito Pinch, ilang oras ka ano, pumila sa rehistro?
Mga ano, mga isang oras para sabihin lang na ano. Napunong kasi ka. Di ba yung, di, kasi nga, anong nangyari nun, parang dati, para makapag-rehistro ka sa Caloocan, kaya di ako nakapag-rehistro eh. Kailangan mong mag-fill out ng form online, tapos kailangan mong yung biometrics, mag-reserve ka ng slot sa Caloocan. Pero pag nagtatry ka mag-reserve ng slot, parang yung buo, lahat ng mga available na dates para makapag-reserve ka, puro fully book na kagad.
Parang passport appointment system kasi.
Parang passport appointment system. Alam niyo naman kung gaano kahirap kumuha ngayon. Although yung sa passport appointment system, sinwerte ako. Parang nakapag-rehistro pa, nakapag-renew pa ako ng passport bago nagkagulo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tapos, so parang yung parang pinaka-last na pwedeng makahabol is yung sa SM Caloocan na pipila ka ng 4 a.m. So, pumila kami ng 4 a.m. till 5 para lang malaman pag-abot sa dulo na dapat pala pumila ka kagabi ng 7.
Oo. Para makakuha ka ng number.
Para makakuha ng number. Saka ka palang pipila. Kaya lang, so Thursday yun, Thursday, Friday. Yung Friday, dapat magre-rehistro pa kami. Kaya lang, nagkaroon ng emergency sa Bicol. Kailangan umuwi ng mama ko. Yung oras na dapat pipila kami. Ano, yun yung oras na nakakuha siya ng ano ng biyahe pabalik ng Bicol. So lahat ng chances parang sinasabi sa akin ni Lord na wag kang bumoto, tangina mo. hindi naman sa hindi ako bumoto dahil again
dahil sa tinamad ka ganun.
yung this time talaga intention ko talagang bumoto regardless kung sino tatakbo. Yung mga nakaraan kasi, ang priority ko talaga is yung trabaho. Kahit itanong nyo pa sa mga coworkers ko, ako talaga yung ano, ako talaga yung nagpapaiwan para makaboto lahat. Ako kasi yung kayang tumangke ng trabaho eh.
Yun. Yun naman pala.
Kasi ako yung pinaka-senior. Hindi, taong kasi bahay. Ako yung pinaka-senior. So lahat ng accounts, ako yung pinaka-familiar. So kahit sino doon, kaya kong saluhin yung trabaho. Kaya ako yung... Eh again, mas priority kong kumita ng pera kaysa bumoto ng mga panahon. Again, priority is pera.
Pero may sinasabi dito si Marky, pinapabulaanan yung ano mo, sinasabi mo. So, ano tapos boy? Biglang bumawi. Joke lang daw.
Si Winnie so, Boy.
Si Winnie Boy. Bakit
yung kasama ka dun sa sinalungan?
Pero ito ha, ano tawag dun? Itong 2022 election, ito na yata yung isa sa mga election na ang daming ano, infographics. Samot-saring infographics, meron sa YouTube, meron sa TikTok, meron sa Facebook na talagang gaganda ng graphics. Pero bakit ganun? Bakit number one si Robin? Ano kaya yung nakita ng mga ano? Kasi meron ako nakita ng pastor na ano eh, na iboboto si Robin. Noong time na yun, sincere yung curiosity ko kung bakit niya binoto si Robin. So, kayo ba, sa end yun, meron ba kayong kakilalang...
Meron akong theory about kay Robin.
Oh, sige.
Okay. Kasi, una, ano ba si Robin? Action star. Nag-convert. sa Islam.
Mm.
Tapos, narinig niyo na ba yung mga takes ni Robin pagdating sa history about sa mga take niya sa lipun? Kasi si Robin, to be fair sa tao, yung point of view niya sa mga bagay-bagay, parang napaka-polarizing. May mga times na nag-agree ako sa point of view niya. Kasi lalo na pag nagkwento siya about yung sa kay Bonifacio, kung paano siya trinidor ni ano, knowledgeable siya pagdating sa mga ganong subject eh. If you hear him talk, pero yung mga point of view niya nga lang, minsan sa mga bagay-bagay, again, polarizing siya. Hindi sa lahat ng bagay nag-agree ako. Pero kasi, yung kombinasyon para mag number one siya, nandun lahat eh. Una, action star. Kung makikita nyo, yung pattern na, di ba si Jinggoy, nagtatap sa senatorial race. Si Bong Revilla.
Si Erap. Action star din siya.
Si Erap naging presidente. So, Lito Lapid, factor, isang factor yun. Pangalawa, Pogi. Tsaka may name recall. Kasi, hindi natin maiiwasan talaga. Kasama yun sa voting
criteria
criteria for voting ng mga Pilipino eh, na pag nakitang, 'di ba, pag nakita kang bagong kumakandidato na hindi kilala, pero pag nakita mo maganda sa poster, may rason bakit si Trisha Bonoan David mahigit isang dekada niyang ginamit yung maganda niyang picture eh.
Lagi ba siya nare-re-elect o lagi ba siya nanalo?
basta ang pagkakaalala ko, nasa pre-med pa lang si Doc, nakikita ko na yung picture niya na yon, hanggang naging consultant si Doc, yung pa rin yung picture na gamit niya. Medyo ngayon lang siya nagpalit ng picture eh. Yung makikita mo na yung tunay niyang itsura, pero
tunay
medyo
edad.
Ano pa rin. Oo. Pero, yun nga, another thing is, yung pag-convert niya sa Islam, I think nakuha niya Muslim votes, plus yung pinupush niya yung federalism. Kasi yung federalism, yung take niya sa federalism is talagang mahatak niya yung votes ng yung regional votes mula sa Visayas at saka Mindanao. Kasi kung titingnan niyo, yung mga nakatira sa Visayas at saka sa Mindanao, in a way, gusto nila na magkaroon ng parang either shift ng power. Kaya nga yung kay Duterte, maraming natuwa dun na taga-South eh. Kasi parang shift siya ng power eh. Ng kung saan i-concentrate yung national funding eh. Lagi niyong tatandaan, ang sa Pilipinas, bahagi ng kultura natin yung culturalism eh.
Representation from the provinces.
So magiging tanong ko naman ngayon dyan, dun sa nakita nating partial at saka unofficial result ng COMELEC, ilan yung na-unfriend nyo at ano yung at sino-sino na yung mga na inaway nyo?
Ako wala.
Ah, wala pang ano? Wala pang siyasabihan or kine-question or nagpaparinig?
Hindi naman, kasi
nag-deactivate
depende.
Ka ba?
Hindi ako nag-deactivate. Di ba sabi ko nga mga kumpare ko puro BBM. Pero kasi alam nila na marespeto akong tao eh. Na pag itatry, hindi ako yung aawayin nila pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi alam nila na pag nag-sit down kami, mag-uusap kami na maayos pagdating sa mga ganyang bagay. Okay. And ako yung tipong tao na we can agree to disagree eh.
Okay.
At saka naniniwala kasi ako na ang electoral process natin talaga, yung sinasabi nilang naging successful ba yung EDSA 1? Naging successful yung EDSA 1 kasi nung panahon ni Pinoy, kaya ko siyang tawaging panot nang hindi ako pinapadampot at kinakaladkad sa kung saan man eh. Gets nyo? So, part ng freedom natin, yung electoral process na you are free to choose whoever you want to become your president. Eh.
Yes.
So, again, it comes with the territory. Kung halimbawa nanalo si ano, nanalo si BBM, kung yun talaga yung ano, kung yun talaga yung point of view ng majority ng mga tao, I may not agree dun sa vote nila, pero I have to respect yung majority votes eh. Ngayon, kung sabihin natin, eh paano yung mga ano, yung mga naging biktima ng mga atrocities ng mga Marcoses? Ayan, siguro naging problema na yan dun sa sistema mismo natin na parang you had what, 3 decades para i-correct yung ganong, yung nangyari dun sa past natin. Kung hindi man natuto yung mga tao, then there must be something wrong with the government, with the people, with the educational system. So, kaya ano rin, ayoko na sabihin na ano eh. Ah, kasi maraming bobo. Hindi eh. Pwedeng yun, initial reaction mo. Pero hindi eh. Kasi hindi rin naman kasalanan nung iba bakit sila bumoto ng ganun. Maaring na misinform sila. Pero, given yung resources na nakapaligid sa kanila, ginusto ba nilang ma-misinform sila? Eh kung yun ang nakahain sa kanila, eh, anong gagawin mo?
Exactly. Exactly. Tsaka ano lang, balikan ko lang yung question ni Ingo with regards to yung nga yung sa pag number one ni Robin and in relation dun sa ano, and in relation dun sa resulta na yun nga, maraming nanalo nga sa partial and unofficial vote count si ano, si BBM. Actually, yung mga bumoto nga sa kanina, nagulat pa eh na si Robin yung nag-number one eh. Kumbaga yung mga kakilala ko na nakakabardagulan ko pa and everything. Nagulat sila eh. Promise. Nagulat sila na parang, oh, eh di ba dala
ng... Paano sila nagulat? Paano sila
nagulat? Oh! parang ano pa sila eh. Parang di ba kasi nag-post ako. Sabi ko, si Robin talaga. Tapos parang ano sila, yung parang yung reactions nila, sad. So sabi ko, shit, parang bakit kayo nalulungkot? Eh parang ang understanding ko sa inyo, believer kayo dun sa unity, pero bakit nagugulat kayo na bakit si ang turnout ng senatorial race eh galing naman sa unity at hindi nagulat pa kayo, parang gano'n. So parang sila, on their own, kino-question nila din siguro yung electorate. Hmm. Yung quality ng ano, votes ng electorate.
Ito, may gusto lang ako i-address sa chat. May sinabi dito si Claude na may in-unfollow daw siyang mga celebrity. So most likely dahil sa mga posting sila, yung political point of views nila. Mm-hmm. Ako naman kasi, pagdating dyan sa ano, sa mga fina-follow ng mga celebrities, alam niyo ba kung ano yung pinaka-low, para sa tingin ko low-key na smart move ng team ni BBM?
Ano yun? Yung pagkuha ng mga class C, ano, influencers?
Hindi, yung mga chicks na influencers. Yung hindi mga laos.
Oo, class C nga.
Yung mga chicks na influencers sa IG.
TikTok.
Yan yung ano eh, borderline pros... Borderline something
else, diba? O sige, tuloy. Diba? Tawid mo.
Laban mo na yan.
Borderline tulad something else. Wow.
Oh, hindi kasi yun nga, parang may mga ano, although may iba din sa mga IG influencers na yun na timbre sa akin ng mga friends ko na nakikita nila sa Gentleman's Club. Pero yun nga, parang syempre, ang hatak nun mga kalalakihan. Mm-hmm. Tapos biglang chicks, BBM.
Tangin na kasi ano, yung mga lalaki talaga eh. Ang daling mga
ito eh. Oo, mababaw talaga eh, no?
Kaya tayo na.
Again.
Maagang namamatay.
Isa-shoutout ko yung si Taning ng na listener ng minimum wage, maximum range na nagkaroon kami ng balitaktakan about sa influencers. Kailan ko ba i-unfollow yung influencer na nagpo-promote ng politician na hindi mo bet? Tapos dito namin na-establish yung 3:1 ratio kay Ali Forbes. Kasi nga, nung panahon na si Ali Forbes, meron siyang tatlong bikini pics or tatlong bikini TikToks, tapos isang BBM, tapos may tatlo ulit na ano, na enticing post. So para sa amin,
pag hindi mo siya mapapakawalan talaga yung account.
Oh, acceptable yan. Although ngayon, nagre-reklamo na ako kasi nung tumakbo siya ng counselor,
pinagtatanggal
Pinagtatanggal niya. Hindi, boy pa, pero pinagtatanggal
niya.
Tinanggal niya, pare.
Ah, puta.
Dapat tapos, ito pa yung malala.
Dapat nag-Ali Forbes underscore hot na lang siya, no?
Tapos, mananalo pa siyang counselor.
Hindi mo mas mababawasan yun.
Hindi, baka matigil na yun kasi.
Record na siya magdamit.
Oo. Kasi, ano na eh, kailangan na maging decente dahil konsihala ni.
Oo, harap ka dun sa ano.
Hindi objectify ko yung tao. Nalulungkot lang ako para sa mga followers niya. Bilang,
nakita mo yung
follower mo ba ni Ali
Forbes? Hindi kasi ganito. Kailangan niyong intindihin ang listener base ng Machong Chismisan is 83% kalalakihan at nasa age group ng mga titohan.
Totoo,
so
yan.
Most likely, yung mga nakikinig sa atin, naka-follow kay Ali Forbes. So, syempre, inaano ko lang yung maaaring maramdaman. Ng...
Tawid mo yan. Sige, itawid mo yan.
Sige lang, naka-follow ba yung Macho Chismisan account kay Ali Forbes? Hindi ko matandaan.
Hindi ko alam kung finalow mo. Pero yung dito may account naka-follow.
Okay.
Sa mga listeners ko, no, ito yung mga potential na mga last episode ng Macho Chismisan. Season opener and season ender.
Hindi, pero natawa ako. Merong nagbagandang loob na i-compile yung mga TikTok ni Ali Forbes at in-upload sa YouTube.
Oh.
Ay, yung tapos, compilation, yung share mo.
Oh, yung compilation. Tapos, late ko na lang na-realize yung title niya. Ali Forbes compilation. Wow, ang laki.
Lang.
Hindi, yun yung title niya. Ali Forbes compilation.
Sakto yata sa laki.
Malaki yung file? Malaki yung file? Charot.
Sakto sa laki? Yun yata yung pangalan eh. Ali Forbes, sakto ang laki. Or the basta may laki na, no?
Pero ang laki nga ata yung nakalagay doon. Ngayon mo na-realize sa tawa na lang ako.
Yun na siguro yung ano, redeeming factor sa politics ngayon. I mean, doon sa election ngayon. Si Ali Forbes talaga. Kasi, ang dami ng pangit na nangyayari sa mundo. Si Aloja, ano, nag-boyfriend na naman. Tapos ngayon, eh, mayaman.
Tapos sobrang gwapo.
Ha?
Gwapo yun, ba?
Hindi! Hindi, ang pangit, ay,
bota.
As compared kay Will, hindi siya pogi.
Ay, sorry. Iba kasi type ko.
So, grabe ka. Grabe ka, Ingo. Wow, ang pogi mo, Ingo.
Hindi. Pero kasi, di ba, tignan mo, Tito Peach, yung jowa niya, no? Yun na yata yung, ano, yun na yata yung second na hindi good looking. Yung first hindi good looking is si Ren Cayetano. Yun yata yung first boyfriend niya, no? Aloja. Tapos, ito na yung second. Na,
pero ano rin, English din, ano din, slang din.
Hindi ko sure eh, hindi ko na masyado susun dun si Aloja kasi parang, alam mo yun, nag-ano, si, naging boyfriend niya, si Ren, ano, Cayetano, tapos yung si Ejercito, tapos si Estrada, nakalimutan ko ang pangalan ng Estrada.
Oh, yung anak na ni, ano,
si
anak
ni,
hindi, anak ni Gov, ano, Ejercito.
Ayun, Ejercito. Tapos si Will. Tapos parang ano yung trend pataas na eh. Mas big na, in terms of looks ha. Pero feeling ko mayaman yung guy. Kasi kumain sila sa...
Nagbiliti ka naman sa lahat.
Oo. Kasi sa...
Kasi nagbiliti ah. Ano kailangan? Anyway. Ay, mahala na talaga sa... Pero ano nga, yung katulad niyan, sinasabi niyo kay Ali Forbes, may ano, may factor yung laki. Sa tingin niyo ba, yung mga bumoto kay BBM, nare-realize nila yung laki ng impact ng decision nila na hindi lang mga, sorry, medyo keyboard warrior pa po yung dating ko, patawarin niyo po ako, na hindi lang, ang sinasabi kasi nila, kaya nila binoto daw si BBM, is that si BBM daw ay wala kang narinig na masama sa kanya, nangangandidato lang daw siya. Pero kung nasold sila sa ganong narrative, nare-realize, sa tingin nyo ba nare-realize nila yung laki ng impact ng decisions nila for the next 6 years. What
hindi, hindi, kasi una, karamihan ng mga feeling ko, karamihan sa mga bumoto, pardon sa ano ah, sa aking terminology. So, alam niyo na na offensive to.
Nagpag-offensive na to eh, kasi nag-pardon ka na eh. Sige,
so, karamihan naman, ano, yung target naman ng demographic ni BBM, mga mahihirap. Ngayon, yung mga mahihirap na yan, kaya nga sila mahihirap eh, kasi short-sighted yung ano nila, yung outlook nila in life. So, definitely, hindi nila ma-realize yun until nagugutom na sila. Kapag pupunta sila sa PGH, sabihin na PGH, wala nang pera. Tapos yung pinangakong 20 pesos yung bigas.
Per butil pala.
Oo, 20 pesos yung bigas pero 1/4 lang ibibenta, sa'yo.
Per takal pala. Ganun.
Oo, so ano, ayun nga, short-sighted. Kaya nga din, I find it unfair dahil kalami naman ang bumoto kay Lenny. Or, sorry, karamihan naman ang bumoto ng hindi para kay BBM. Sila yung working class na majority of taxes, sila yung nagbabayad. So just imagine yung, parang sa side ko as a ano, paying citizen, tax-paying citizen, parang unfair naman. Hindi nga kami nakikinabang sa tax namin. Tapos, ang karamihan talaga, kumbaga nagbibayad tayo ng tax, majority ng mga benefit ito is para sa mahihirap. Kaya nga din, sort of anti-poor ako kasi ayoko nang may mahirap kasi kapag mahirap pa yun, hindi kayo makapag-aral. Kapag hindi kayo nakapag-aral, yung critical
kasaluhin thinking, namin kayo.
O critical thinking nyo, masyadong maliit. I mean, di ganun ka-vast yung, ano yun, yung critical thinking nyo, yung analysis nyo. Madali kayo mang manipulate ng mga politiko. Or kung hindi man kayo madali manipulate ng mga politiko, mabibate kayo in voting them kasi konti na yung choices nyo eh. Kapag mahirap kayo, konti talaga yung choices nyo. So either magutom kayo or tanggapin nyo yung bribe. Siyempre, for practical reason, tanggapin nyo yung bribe. Pero ayun nga. Ayun. Sorry. Yes, Peter.
De, mabilis lang. May isasagot lang akong mabilis about kay Alodia. Oh. Lagi niyong tatandaan, huwag kayong maiinggit kung meron maging boyfriend si Alodia na sa tingin ni Ingo hindi ganong kagwapuhan. Dapat maging inspirasyon siya para ikaw up your game. Kasi inspirasyon sa akin yun eh. Parang if he can do it, I can do it too. Tapos, ito kasi nabasa ko yung ano, yung post ni Ivan. Okay, sabi niya kasi, kaya siguro binoto ng mga tao si BBM kasi sawa na sila sa Liberal Party or anyone linked to those people kasi daw lalong mas naghirap yung Pinas tungkol sa kanila. Yung Liberal Party na narrative is kailangan lang nating i-debunk. Kasi yung Liberal Party na sinasabi nila, pumutok lang siya nung panahon ni Pinoy. Again, ang party system natin, yung mga tao, nagtatalunan lang sila kung sino yung popular na party at sino yung incumbent. At saka, ano, fun fact, hulaan nyo kung ano yung isa sa mga unang party ni Makoy Senior.
Liberal.
Liberal.
Liberal party galing si Makoy Senior. Tapos
si
ano ba?
Duterte din. Liberal party.
Oh, Liberal party si, ano, si tawag dito si Duterte nung nag-shift yung power from Pinoy to Duterte, naubos yung mga tao sa Liberal Party. Ang mga natira na lang sa Liberal Party yung mga principle na naniniwala sila dun sa ano, dun sa party na yon. Kasi kung tatanungin mo, sino ba yung mga majority ng Liberal Party na tinatawag yung Dilawan? Sila rin ngayon yung mga kaalyado ni Duterte. So, check nyo, fact-check nyo lang.
Totoo.
Matutuwa kayo sa makikita nyo. Tapos yung sa oligarchs. Punta tayo
sa oligarchs. Na, sige. Balatan mo, Peach. Gusto ko yan.
Gustong-gusto ko yung ano. Yung topic ng oligarchs. Ano ba yung definition ng oligarchs?
Ipupul ko ba yun, no? Yung Kim Miriam.
Sige. Kim Miriam. Sige.
Gamitin mo muna yung ano. May definition ka ba dyan, Ingo?
Hindi lang. Obligar.
Ayan, halatang hindi prepared eh, no? Define ng oligarchs tapos walang oligarchy. Definition na nakaread.
Ay, putang
ina. Yan. Oligarchy is government by the few, especially despotic power exercised by a small and privileged group of corrupt or for corrupt or selfish purposes.
Yep.
Sino ba yung unang set ng mga oligarchs sa Pilipinas? Hindi ba ito yung mga krone ni Marcos nung pinag-sequester nila yung mga malalaking kumpanya
Tito Pidge, at binigay sa mga tribe? Tito Pidge, paano kakalimutan mo bagong lipunan yung intro natin?
Ayaw nga pala. Sasasabi ko palang na ayaw ko mukulong. Anyway, mag-research kayo.
Pero ang tip ko lang dyan. But, oh, sige, Tito Pidge. Sige, tapusin mo yung ano.
Anyway, yung oligarchs na sinasabi na yan, nagpapalit yan per term ng presidente. Kasi
nagbabago yung mga crony.
Kung sino yung mga kaklose ng mga presidente, sila yung mga masasabi natin oligarchs. Kasi again, sila yung privileged few na malaki ang control sa mga malalaking mga kumpanya. Kasi sino ba ang oligarch sa panahon ngayon, ng panahon ni Duterte?
Sila din ba yung
Davao Group?
Oo.
Diba? So, panahon naman niya, no? Panahon ni Pinoy, ang alam ko kasi, walang, well, same, yung mga ano pa rin, yung mga Ayalas and ano, pero hindi naman kasi sila yung ano, parang in-empower ni Pinoy. Actually, ang na-empower nung panahon ni Pinoy, yung mga kabarilan kaklase.
Mm.
Yung mga nasa ano niya, nasa cabinet niya. Hindi yung mga ano, yung select few business. Parang walang crony nung panahon ni ano. Mas tumata yung mga crony, yung mga kabarilan kaklase nung panahon ni Pinoy. Pero yun nga, amuyong, tama yung sinabi ni ano, ni Ren. Crony is amuyong.
Totoo. Isa lang masasabi ko diyan sa oligarkiya narrative na 'yan. Kumbaga, kung ikaw ay sinasabi nasa laylayan, o sabihin na natin, gamitin natin yung word na nasa laylayan. Tapos sinasabi mo, pagod ka na sa oligarkiya, check mo naman kung sino binoto mo. Eh, napaka-elitista nung binoto nyo eh. Hello?
Galit ka na naman, Jake.
Diba? Kakaumay eh. Parang hello. Tapos may sumagot sa akin ganyan. Diba mas maraming oligarchs daw sa ano ng Pink Lawan, Dilawan, whatsoever. Sabi ko, ha? Tignan mo nga yung senatorial slate nyo. Parang, oh my God, sabi ko. Ewan ko lang.
Actually, technically, papasok nga yung oligarch sa mga ano, sa mga political dynasties eh. Diba? Yung tropahan nila ano, ang mga Marcoses, mga Romualdes, mga Araneta, Arroyo. Si Mar is from the Araneta clan.
Oo.
And may connections rin siya sa mga Marcoses. Kaya nga yun yung sinasabi kong, yung mga nasa baba nagpapatayan, hindi nyo alam yung mga nasa taas.
Magkakaibigan sila.
Kayo nagpapatayan kayo sa baba. Yung mga yan, nakikita-kita yan sa ano, sa Senado, sa mga party. Nakakapunta sila sa mga bahay-bahay ng isa't isa.
Totoo.
Pero alam nyo, sa ngayong post-election na to, ang advice ko lang, kung gusto nyong make the best out of this situation, dahil ako nga yung opportunista pag may sapuna, tignan nyo yung mga kasi speaking of oligarchs, tsaka yung mga companies na magbe-benefit. Tignan yung mga companies na magbe-benefit yung presidente. Or yung mga hawak na company sa presidente. Like, for example, Araneta. Like, yung Philwell Web. Tapos, yung iba pang mga crony companies. I'm not sure kung Pizza Hut tsaka KFC.
Oh.
Under sa Araneta yun.
Under sa Araneta group of companies. So, medyo imbak-imbak na kayo ng na shares noon. Mega World.
Ay, sandali pala. Ito pa pala.
Speculation lang to, ha? Speculation lang to, guys. Dito yung financial.
Allegedly lang itong mga pinagsasabi ni, ano, ni Ingo. Pero yun nga, sabi ni Ivan na naman, ano, ubos mga kapitalista. Actually, hindi mauubos yung mga kapitalista eh. Kasi,
again, kailangan natin sila anyway.
hindi lang yun. Kung mauulit yung nangyari na magsesequester o isa-shutdown yung mga ano, kakompetensya, aangat lang yung mga kaibigan eh. So, again, ano yan, parang cycle lang yan eh. So basically, kung sino yung nasa taas, gulong din yan eh, yan sa politika, pati sa business. Pero ang business at saka politics talaga, hindi nagkakalayo yan eh. Kasi yung mga businessmen, kaya nila pinupondahan rin yung mga ano, yung mga presidente na tumatakbo. Kasi syempre, kailangan rin nila ng para sa pansariling interest nila.
Same thing.
Sorry. Sabi pala ni Ivan, pag nanalo si Calio, di ubos ang kapitalista. Actually, malaki yung probabilidad niya.
Kaya hindi siya mabenta sa ano.
Kaya hindi siya mananalo.
Hindi siya mabenta doon. Kasi meron lang nanalong, ayoko na lang sabihin yung pangalan, na parang, di ba yung, yun nga yung narrative na oligarchy nga. Hindi naman bago yan eh, nitong taon. Parang the current admin kasi, di ba, parang yan din yung dinedemonize din nila yung oligarkiya, kaya nanalo din sung si ano, yung current president natin.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Na in connection daw with the Liberal Party is the oligarchs. Kaya ano sila, kaya yun nga, naging populist yung president natin. Anyway, parang ang sinasabi nga, parang di ba si Duterte din naman nung panahon ng pandemya na nag-aabono or nag-a-advance yung mga companies na dinedemonize niya, like sila Ayala, sila Smart, yun. Di ba? Parang siya rin naman, nag-apologize din naman siya na masyado siyang naging mayabang noon. No? Tapos biglang niya yung mga malalaking businesses, sila yung nangunguna sa pag-responde sa COVID-19. Parang, ayusin nyo. Hindi nyo ba, parang andali-dali pa lang nyo bang nakalimutan yung 2020? Yun lang.
Actually, pinilipit sa kamay ni President Duterte yung mga private companies para tumulong sa ano, nung initial part. Diba yung parang ginawa nga niya, yung ginipit niya before yung PLD, si MVP.
Ang weird.
Tsaka yung Manila Waters din. Diba parang nag-legality si Pituts kay Manila Waters, which owned ng ano, ng Ayala. So,
para Ayala makapasak yung Prime.
Oo.
Kasi tropa. Bakit natin pinag-uusapan to? Sabi ko nga, dapat nagpapakabay tayo.
So, pero ayun nga. So, ilan na yung mga na, ano, kasi ako, meron akong, ano, BFF na, ewan ko, ako, titin ko siya as BFF. I'm not sure kung she feels the same way. Ano, okay. Assumption na to, ah. Assumptionista na to, ah.
Binoto mo yung kay Robin?
Oo, binoto niya si Robin.
Ay, oo, nakita kayo.
pero, tapos hindi niya binoto sila, ano, Luke Espiritu, tsaka sila Chel Jokno. So, hindi na namin masyadong pag-usapan yun, kung bakit. Doon na-explain naman niya sa akin kung bakit si Robin. Tapos,
maganda ba tong friend mo?
may tanong ako sa iyo, Peach.
May pangit ka bang kaibigan? Oo, wala kang pangit na kaibigan. Hi, Tito Franco.
Kaibigan ko yung ano, yung anak ni Tito Franco. So, living proof.
Okay, so, sa makatawid. Eh, palagpasin mo na pala kung may itsura naman pala yung kaibigan mo. Ganun talaga, pare. Respect, pare.
Respect begets.
Respect gets begets, pare.
Pero, eh, ako, yung sa akin lang, so, ayan na.
Parang yung mga fina-follow natin sa IG, kahit mag-BBM sila, respect pare.
Ay, wala ako nakakita ng may BBM sa kanila eh. Parang na, biglang nakakalimutan ko kagad. Pag ano, pag sumasayaw na sila sa likod ng, ano, ng pader na hindi palitada.
Anong nakakalimutan mo? Nakakalimutan mo BBM sila o ina-follow mo?
Eh, nakalimutan ko na BBM sila.
Oh, di ba? Sabi na sa'yo, respect pare.
Eh. Oh, nakakalimutan ko na yung asawa ko pa rin nasa likod ko.
May hampas ka, no?
Oh, nga pala. Pamilya nga pala yung... Sorry.
Pero ano, yung, di ba, katulad yan, yung kay Ingo, hindi nyo na pinag-usapan. Meron ba kayong... Kaso sa case ko, di ba nga, ang tagal ko bago nag-declare na si Lenny nga yung president ko. Kumbaga from being DDS na nahimik muna ako, nag-observe-observe muna ako, namili muna ako sa kanila. Then finally, saka ako nag-Lenny.
Tapos parang... Tangi. Kasi DDS pa BBM route yun eh. Bigla ka nag-Lenny, parang kang tangi.
Shock sa lahat. Wala nga. Hindi nga daw ako sa natural ano, the theory of ano, evolution.
Hindi anyway, natural progression.
Oo. Anyway, ayun nga. EDF, apparently, maraming gulat na gulat na yung tipong ka, parang alongside ako dati. Tapos parang gulat sila. Uy, Lenny siya. Bang ganun, ganun. Tapos diba ito na nga, nanalo na nga sila. Tapos parang kasi yung post ko, hindi na ako, parang ayoko nang magalit kasi parang wala eh. Galit kang papangit ng parang pangit na walang pinili nyo, bala kayo dyan. Parang yun na lang yung ano, parang sinasarili ko na lang yun. Ang nakakainis kasi, yung parang...
Ang in-announce mo dito sa podcast.
Hindi naman sila nakikinig, okay lang. Hindi maabot ng ano nila. Anyway. Sorry po. Sorry po. Ito na nga, kasi nga parang nakakatuwa pa rin na kahit papano, friend pa din yung turing nila sa akin. Kasi ganito yung approach nila, hindi nila ako kinokontra na sinasabi ko lang na basta wala na kasi akong sinasabing anti-BBM or anything about them. Pero mini-message nila ako na okay ka lang ba, okay lang ba ang puso mo, okay na, move on ka na, ganyan sabi ko. Sabi ko, pwede bang pabayaan mo kung i-process yung grief ko? Sabi kong gano'n. Sabi niya, sinasabi ko lang naman na gano'n. Tapos parang, ayaw pa kasing matut, ayaw pa, parang from there, ayaw pa nilang tigilan na parang, eh kasi namili ang tao, 30 million people ang nag-decide na, ano, na si BBM ang karapat dapat maging leader. Sabi ko, okay. Sabi ko, pero let me process my grief. Sabi kong gano'n. Oh.
Tapos sabihin mo sa ano, mga bumoto kay BBM na si JP Morgan, isa sa mga malalaking investment companies ng buong bansa na nakabase sa US, eh drain up na si Philippines sa bottom ng ASEAN investment preference.
Oh, sure!
So, ibig sabihin, yung malaking investor sa atin, eh di ata, least preferred na tayo. So,
oh my God!
Yung mga naniniwala na, ay, di naman totoo mag-pull out yan.
Oo.
Tang ina nyo. Ay, sorry. So, pero tang ina naman kasi.
Huwag mo nang paalala, Ingo. Papalapit sa atin yan eh.
Oo, papala. Alam mo, guys, ito lang ha. Masasabi ko lang, yung particular company na yan ay one of our biggest tenants, di ba? Sa property industry ako. And then yung one of our subgroups is a parang office buildings. So, if that is true, malaking loss yan sa, ano, sa property industry.
May pogo pa naman eh.
Oo. Hindi pa naman sila nakakabalik eh. Hindi pa nakakabalik yung pugoy. Malapit na. Anyway, tapos yun. Tapos isa sa, syempre, Yun, wala lang. Parang yun nga, yung particular company ko, meron silang, kumbaga parang malaki silang, ganun sila kalaking tenant na hinouse talaga or si company ang nag-build para sa kanila talaga yung building na yun. Kasi sila yung pinaka-main tenant nun.
Pero
pinaka
ano, namin. Si JP Morgan na to, yung building niya na yan, ano lang yun, maliit pa lang yan. Kasi
oh, diba?
Yung ini-invest agad ni JP Morgan is yung sa stocks, sa stock market, kung ano lang, kung magkano ang kung gano'ng karami yung volume na binibili nila. Tapos, yung ano din, yung so JP Morgan pa yan na pinaka isa sa mga wealthiest investors sa buong bansa, ay sa buong mundo. What more pa kaya yung mga mababa yung risk appetite na ibang ano investment company.
Uy, pero may gusto ako yung point out ah. May sinabi dito si Marky na ano, sabi ng mga apologist friends niya, nasa likod naman ni BBM si GMA. So,
oh my God.
Kumbaga in terms of economics, kung duda ka sa pagiging ekonomista ni Bongbong, andun si GMA. Saka shout out nga pala kay GMA ha? Kasi siya yung para sa akin ha, kailangan lang nating kailangan lang nating acknowledge na comeback of the decade si GMA. So from
neck brace to diamond necklace.
At sa considering na siya yung nag-architect nung ano BBM Sara tandem ah.
Totoo.
Kasi 'di ba supposedly si BBM saka si Sara is also competing for the presidency. Tapos parang ang nag-mediate si GMA para
may mag-step magbigay. Down si Sara.
Hindi naman mag-step down pero para magkaroon ng compromise.
Oo.
Na solidify yung tandem ng BBM
Oo.
Sara.
Mm-hmm.
So kailangan natin i-acknowledge na matalino talaga si GMA kasi napaka-effective ng strategy. At saka siya yung nag-architect na ito.
Ayun nga. Ayun yata yung ano, magiging sagot na doon sa ano, input ni Ivan na ano, naniniwala ba kayo na si GMA ay isa sa mga hardcore political tactician? Ayun, so, yun na nga. Wag daw kabahan. Anyway. Oh my God. Yun nga, yung nakakainis eh, di ba? Parang, ang daming layers nung pagtakbo ni BBM na hindi lang, it's not about, kasi parang ang basic narrative ng mga nakakausap ko na BBM apologists is that, wala na raw worse na pwedeng gawin si BBM since sirang-sira na daw yung family nila. So what he can only do is to redeem the reputation of the family. Kasi nga, yun lang naman yung gusto nilang mangyari, redemption lang daw. Parang, parang bakit? Bakit parang kailangan mo pang maging presidente para i-redeem yung sarili mo, di ba?
Although, ito legit na kwento to. Meron akong kaibigan na merong incumbent na councilor running for re-election na hinihikayat sila na bumoto for BBM kasi pag nanalo si BBM, ibabalik daw yung mga
nakaw.
Ginto.
At yun, ginto mismo?
Oh, kasi merong legit
na... Sorry. Yung totoong ginto, hindi yung Italiano.
Oh, yung totoong, hindi yung Italiano, hindi yung Italiano. Yung gold reserves talaga na
ano. Oh, yan. Marami rin akong ano, marami din akong nakausap na ganyan kasi nag-try akong gumawa ng episode with BBM supporters kasi hindi ko kinaya talaga yung logic nila. Eh, feeling ko mauutas ako. So, hindi ko na lang tinuloy para maging friends pa din kami.
Tapos, in-announce mo dito sa podcast namin para kami atakihin.
Hindi naman sila nakikinig sa inyo. Hindi kaya ng utak.
Ito, ano yung criteria nyo na maging friends pa rin kayo ng BBM supporter?
Yung lalim ng pinagsamahan kasi ako, mga kababata ako yun eh.
Yan, pwede rin
sabi siguro. Ko nga sa inyo, kung hindi ako nag-private school, most likely baka BBM binoboto kong.
Ika ano, ako siguro yes, kasama yung lalim ng pinagsamahan. Tsaka yung the manner akong kausapin. Kasi kung ano, kung yung tipong antagal mo nang kasama tapos biglang condescending pa, parang ini-smart shame ka pa, eh wag na lang. Okay lang naman eh. Okay lang naman na magkaiba tayo eh. O kaya paano ba? Yung pag magkasama kami, hindi kami nag-uusap ng politika. So, okay ka lang maging BBM. Basta, pagdating ng pag magkasama tayo, walang politika. Yung so, kaya niyang irrespective.
Parang boyfriend mo lang yan na, ano, na bawal pag-usapan ng ex. Ganun.
Oo, parang ganun.
Pag-usapan mo ang ex. Okay, okay.
Oo, parang ganun.
Yun sa akin kasi, yung ayoko lang, yung mga juvenile na away, although sa akin kasi hindi ako apektado, yung pag ano, mag-iyakan na kayo, mag-alisa na kayo. Hirap na ano. Iyak mga pink. I mean,
iyak na lang kayong mga pig sa May 9, parang
para
ganun.
Naging away bata.
Ang concern ko
pag yung susunod na presidente, hindi alam yung gagawin niya. Baka mawalan ako ng trabaho in a few months time kasi
totoo.
Yung mga nasa IT o BPO industry, hindi nila alam kung gaano ka volatile rin ng industriya na pag merong mangyari na anything na about sa economy or sa politics na parang maramdaman ng investor na hindi profitable sa kanya yung or hindi maganda yung sitwasyon para sa kanya, pwede siya mag-pull out eh anytime.
Nasa kanya yung power eh. Oy, teka, acknowledge natin tong ano point ni Renato na nakakabwisit yung smart shaming lalo pag galing sa magulang. Naranasan nyo ba yan? Tipong sabihin masyado kang maraming alam ganyan.
Hindi masyado akong gagong anak na ano na ako yung nang-aaway sa magulang ko dahil hindi sila maka-reach sa level ko ganun.
Gagi. Ako naman na sabihin ako niya pero hindi naman current ano, although nanay ko BBM, hindi na kasi ako ano eh, hindi na ako nakikipag-engage sa kanya eh. Yung tipong ano, yung tipong sisirain ko pa ba yung ilang araw lang na magkasama kami or ilang oras lang, minuto lang na magkasama kami para makapagbardagulat. Binabayaan ko siya.
Bakit? Nasaan yung mama mo?
Hindi, yung mama ko kasi nasa ibang bahay, di ba? Tapos parang over the week, na huli.
Ibang bahay po, tika, akala ko may sakit, sorry.
Hindi, parang, ano, yun nga, parang nagkikita lang kami pag susunduin ko yung anak ko sa bahay nila or minsan lalabas kami, parang sasayangin ko pa ba yung oras na yun para makapagbardahan sa kanya. Pero minsan, nasabihan ako ng mama ko na, ano ba yung mga, ano mo, mga nalalaman mong yan, ay, parang ganun, kaya taga PUP ka kasi, parang ganun. Sabi ko, ipinaboral mo ko sa PUP, tapos ganun mo yung sasabihin mo sa akin. Parang ayun, yun lang, yun yung ako, yun yung experience ko sa smart shaming with regards to parents na ang dami mo daw nalalang.
Pero kayo, anong projection nyo? Kasi ako, kasi ayoko munang mag-judge rin sa ngayon. Although, alangan ako kasi, again, si Ingo tsaka si Makoy, 7 years sa college. Ako...
Anong 7 years?
Ilang years ka ba?
Five years lang ako sa college.
Five pala, sorry. Ako 5 years din ako, although may mga binagsak ako at saka pasaway akong estudyante. So, given na ganun yung profile, alam mo yung may kaklase ka na pasaway na parang ipagkakatiwala mo ba yung project mo dito. Yun lang naman yung concern ko. Pero in terms of projection, kasi ano siya, parang extremes din eh. Either ito yung Marcos Redemption arc na inaantay natin. Kasi again, nowhere to go but up eh. Kung ganun ang impression sa'yo, syempre, kung goal mo talaga is linisin yung pangalan ng pamilya mo, edi talagang yun ang iano mo. Or, yung extreme na pag ano, yung ayaw nating mangyari na talagang sumadsad tayo lalo. Pero, in a way, maganda rin siya para mapaso tayo. Para, ewan ko, para mabulat siguro yung mga tao kung ganun ang mangyayari. But then again,
pero can we take that risk? Sa tingin nyo? Kakayanin ba natin yung ganong klaseng risk na kailangan pa mapaso tayo para Kumbaga, parang kasi tayo nasa, yun nga yung sinasabi ni Attorney Luke, di ba? Nasa middle, sana nasa middle class tayong lahat. Mamimili tayo kung nasa side tayo ng, nasa side tayo ng elitista o sa side ng mababa.
Hindi. Na, and, doon papasok yung electoral process.
Yun nga, parang,
ito mga tao.
Yun nga, parang, sa sinabi mo, since projection yung sinasabi mo, sa dalawang scenario na binanggit mo, sa tingin mo ba, aantayin pa ba natin na yung super negative risk na, yung super negative risk na kailangan umabot pa sa baba, maramdaman pa nung pag, sa baba, yung, sino ba yung unang mapapaso doon, yung nasa taas o nasa baba? Kung sakaling sumablay nga itong si, ano, si Junior. Diba sila naman?
Oh, hindi. Kasi nataon lang na tayo'y nasa middle class, mas makapal yung buffer natin as compared to
yun nga eh.
Laylayan. Pero definitely, sooner or later, mararamdaman natin yan. Lalong-lalo na kung ang pinull out ni JP Morgan ay 142 billion. Yan. Saya, diba? Na investment sa local companies.
So, feeling ko kaya sumadsad yung ano, yung stock market, yung mga fund managers nag-pull out ng mga ano nila.
Oh, kasi nakita nila yan eh, yung risk eh. Hindi nila alam kung paano nila i-mitigate yung risk eh. Kasi ayun, eh ako, unless kumapit sila sa ano, sa crony stocks, eh karamihan ng hinahawakan niya.
Shout out mo naman kasi kumita ka.
Gusto ko mag shout out ako pag ano, kaya ko nang bumili ng Raptor.
Ngayon
kasi Vs pa lang, ano, Wigo pa lang yung kaya kong bilhin.
OMG! Uy, question. Pero katulad nga niyan, sabi nga ni Peach, we'll have to respect the electoral process and the people have spoken. Nag-try na ba kayo na, di ba, parang meron akong tinanong kaninang umaga. Ano ba, Lenny ka pa ba? Gumaganon. Kasi tahimik lang ako. Nag-makeup, ganyan-ganyan. Tapos tinanong ko, ano, madam, kwento mo naman sa akin yung plano ni, ano, ni BBM para naman, alam ko yung i-expect ko since siya na talaga yung magiging, siya na yung magiging presidente natin para... Kumbaga, ang role na lang natin, hindi na tayo makikipagbarda dahil sa election. Kumbaga, babantayan natin sila.
Yung pangako.
Babantayan natin sila based dun sa pinangako nila sa mga naglukluk sa kanila, di ba? Parang tayo, ikaw nagsabi ka na aplikante ka, sabi mo ito yung mga ano mo. So babantayan ka nung bago ka ma or sa mid probe mo or bago ka ma-regularize, di ba? Babantayan yung performance mo based doon sa trabaho mo and doon sa ano mo, sa skills na sinabi mo. Eh ito nga yung gusto ko. Parang gusto ko siyang gawing metrics based doon sa platforma niya. Yun yung gusto kong gawing metrics sa kanya. Alam mo, sagot sa akin ang tinanong ko. Eh di itanong mo sa kanya. Sabi ko, shit, taga-corporate pa. Sana kung siya tamtay ako nagtanong eh. Oh my God, don't speak kita, di ba? Nasa corporate world. Tapos ganyan ang sagot mo sa akin. Sabi ko, oh shoot. Sabi ko, oh my God, ano ba kayo? Bumoto lang ba kayo out of feelings? Parang, doon ako na-weirdohan talaga. Kaya sabi ko, paano ba talaga na ipanalo tong election? Out of feelings ba talaga? Kasi kung kasama ko na sa corporate world, yung hindi pa may explain kung ano yung platforma niya, all the more naman. Pag siguro dito ako sa may laylayan naming community ako nagtanong. Diba? Doon lang ako nalungkot. Kasi ayoko na siyang bardagulin kasi napaka-useless na. Eh, walang diploma yan. Eh, walang ganito yan. Wala, useless na eh. Nanalo na eh. So, paano na lang natin siya babantayan? Based dun sa platforma niya. So, maniningil na tayo. Diba? Eh, paano ka makakasingil kung hindi mo nga alam kung anong inutang sa'yo, diba?
Alam mo, Ingo, isingit ko lang to ah. Napaka-refreshing pala makita mag-demand si Jade na dating DDS. Nagre-reklamo kay Bong. Parang breath of fresh air siya sa akin. Ikaw, anong take mo? Kasi alam ko, marami kang gustong sabihin eh. Bigay ko yung floor sa'yo, pare.
Hindi, ang siguro ang take ko lang dyan, Yun, agree naman ako kay Jade. Andiyan na yan eh. So, ang kaya lang na talaga natin, ay po, tangina, teacher ko to, binoto si Bongbong. Tangina mo talaga. Anyway, so, ang take ko lang dyan is imitigate natin yung possible impact ng presidency. Or, sorry, imitigate natin yung possible impact ng mga magpo-pull out pang ano, mga malalaking investment firms and mag-aral na kayo ng ano, ng Mandarin or tsaka Cantonese.
Ay, Ingo, may suggestion si Angel. Oh. Mag Ingo's top 5 BBM stocks.
Tara, i-research ko pa yung ano, yung mga iba pang BBM stocks. Tsaka ano, sige. Pag kumita na siguro ako ng pang ano, pang Raptor.
Pang Raptor. Oo. Sige.
Ito nga o, sinabi ni Renato. Yun, eh, kasi kanina, di ba, nagra-rant nga ako about paano natin i-grade si BBM. Kasi daw si Dutz, meron daw siyang, meron tayong ano sa kanya.
Uy, mga Dutz, mga Dutz, parang DDDS.
O, sige na, Daddy D. O, si Daddy D. Meron tayong metric sa kanya, yung ano, yung 6 months. Na fail siya, sorry. Hindi naman na ano eh. Marami siyang napatay pero hindi niya naman nalipol. Anyway, ayun. So, paano ba natin, eto na lang, paano ba natin i-grade? Wala na tayong magagawa, magiging presidente na yun. Paano ba natin babantayan si BBM? Yun na lang yung ano ko eh. Paano natin siya i-grade? Based dun sa kung paano siya, paano siya nanalo sa mga taong naglukluk sa kanya. Meron ba kayong, ano, o ito raw yung, o example, yung 20 pesos na bigas, meron ba ba kayong naiisip na pinangako or ano?
Wala.
Sa mga nakakausap nyo?
Hindi talaga feasible yan. Kasi nagpatanim ako ng ano eh, ng bigas dati. Yung isang hektarya, ang tinubo ko lang 30,000. So, isipin mo, dalawang beses ka lang pwedeng magtanim dun sa isang hektarya na yun. Tapos kikitain mo sa isang taon ay 60,000. So, hindi siya talaga feasible dahil masyadong...
Lugi
talaga yung farmers. As in, sobrang lugi talaga yung farmers.
Ano bang plano nyo sa mga ano? Wala na bang expenses yung farmers, di ba? Di ba kasi...
O yung 20 pesos ah. 20 pesos na bigas.
Yun nga, yung 20 pesos na bigas, ano bang, paano niya ko gagawin yun? Yun nga kasi, yun, di ba naalala ko si Trillanes, asar na asar ako kay Trillanes dati kasi attack dog siya ni, parang attack, lumalabas siyang attack dog against kay Daddy D, di ba? Pero gusto ko siya nung nag, kumakandidato siya as vice president. Kasi di ba yung sinabi ni Daddy Dina, yung 6 months or in 3 months, end ang corruption, tapos may ganun-ganun siya, may mga timeline siya. Ang tinanong lang naman ni Trillanes sa kanya, paano mo gagawin yun? Kumbaga, ang dali kasing magbitaw ng ganito eh, pero ano yung strategy? So, yun yung hindi mabitawan. So, yun, parang yan yung nakikita kong similar scenario ngayon na ang daling magsabi na i-reduce ko sa 20 pesos ang bigas. Paano nga? Unlike nung sinabi ni Attorney Luke sa atin, di ba? Na yung plano ni Calio di na, di ba, ang sinasabi ni Sir Walden Bello, ang average na para maging masustinahan yung basic needs ng mga Pilipino, dapat kumikita sila ng 40,000 ba yun? 40,000 a month.
750 a day.
That is 1,500. Yung 40,000 na yun, that is 1,500 per day. So, ang pinopromote lang nila, ay ang pinopropose lang nila at least 750. That is 50% lang nung ano, nung average. Kasi, ang gagawin nila, parang mababawasan yung expenses nung manggagawa kasi ipupush nila yung pagbaba ng expenses sa utility, sa kuryente, saka kukunin yung ano, parang merong mga iba pang expenses silang ibababa para magkasya yung 750 a day. Yun yung hinahanap ko dun sa 20 pesos na bigas ngayon. Nga, sinabi mo nga, so kung 6,000 lang yung abonado pa yung farmer.
60,000 lang per year. So,
diba, anyway. Parang, ayun, yun lang yung ano ko. Yun lang yung, kaya medyo mabigat siya for me. Pero, yun, tapos na rin kasi akong umiyak. Ang sa akin na lang, mas gusto kong isipin kung or mas gusto kong maging kung tayo bumoto tayo on the opposition side. Sana iano natin, sana tulungan din natin yung mga naglukluk sa kanya na pa kung paano bantayan yung ibinoto nila. Kasi isa, ako ha, for me ha, nasa kanila yung ano dyan, nasa kanila yung burden dyan eh. Ako yung, eto ha, eto yung experience ko as a DDS supporter for 5 years. Kapag nagfa-fuck
hey,
up
si... Hindi ako pa, hindi mo pa inanin.
Hindi, 5 years naman talaga eh. Okay. For the longest time naman talaga, DDS support. Alam mo, pag nagfa-fuck up siya, yung tipong parang mapapasma yung, ay, parang naninigas yung pangako. Kasi hindi ako makapagreklamo eh. Kasi I have to defend my president. I have to defend my choice. So parang nakikita ko na mangyayari sa kanila yon, which is naging similar experience yan dun sa mga dati kong, yung mga kaibigan ko nga na bumoto kay BBM ngayon. Ganyan yung ano, lagi kasing di ba subject for interpretation si Daddy D.
Oo.
So yan. Yun lang.
Ay.
Yun yung na-experience ko.
Pero sa akin ah, ako kasi parang ayokong mag-isip na ano, mag-fail ka agad sa simula pa lang. Ako hopeful pa rin ako kasi nakaangkas tayo sa ano eh, sabihin na natin analogy, nakaangkas tayo lahat sa isang eroplano eh. Hindi mo pagdadasal na ni eh, atakihin yung piloto eh, kasi sama-sama tayong malalaglag eh. Yun lang naman yung ano ko, kaya ako hindi ako magpa-place ng judgment hangga't hindi ko nakikita yung performance in a year or two. Kasi sa akin parang need mong maging fair. Pero uh-huh. ang ask ko rin sa mga supporters ni BBM is yung maging mapanuri. Kasi again, I'm coming from a place na kaya ako lang naman ayoko na siya manalo kasi yung fan base niya parang ano Noranians, yung diehard na wala ka nang magagawang mali na dapat marunong kang magsabi na sandali parang mali na ata yung nangyayari. Kasi ang analogy niyan yung mga public tawag dito mga public officials natin, mga ine-elect natin, para ka lang nag-hire ng empleyado mo na magtatrabaho para sa'yo. In essence, ganun naman talaga yung rule nila eh. Mag-hire ka ba ng empleyado tapos yung empleyadong yun, sobrang fan ka niya na kahit mali-mali na yung ginagawa niya, ano pa rin, parang
okay pa rin sa'yo.
Sasabihin mo pa rin good job.
Ire-regularize mo pa rin ba yun kahit sablay-sablay? Di ba hindi naman yan sa nangyayari sa corporate?
Oo. Eh, hindi mo na nga kailangan i-regularize kasi 6 years contractual diba? Na yun. Hindi rin naman yun nga yung sasabihin impeachment. Hindi ang hassle ng impeachment eh. Dapat, sa kapag nag-impeach ka, magta-transition pa yan. So, dagdag hassle pa yan. Yung proseso ng pag-impeach tapos pag ano. Kaya nga, hindi yung nagsasabi na impeachment yung sagot, hindi. Masyadong maraming moving parts. Hindi siya convenient. hindi convenient, pero hindi siya advisable kasi makakasama lang siya eh. Ingo. Parang natahimik ka siya. Hindi. Rant away. Kaya ako nagsalita dito, ikaw yung nag-isip na itong topic na to.
Hindi. Kasi ano eh, tawag doon. Kasi ang daming gumagalaw ngayon sa buhay natin. And ayun nga, yung paano ba? Itong nangyari sa election for someone na anti-Marcos since
time immemorial.
Charot. Time immemorial. Dahil inspired by Paul Medina Jr. and other ano journals tsaka published articles related to sa martial law. Parang nightmare siya. Tapos ang daming uncertainties eh. Like katulad nung sinabi sa akin nung isang may-ari ng napakalaking business, yung government, they have the power to make or break any big and wealthy businessmen. So, napatunayan yan ni P. Dutz. So, doon pa lang eh, parang tangina. Tangina talaga. Ano? Mm-hmm. Ito na ba yung bagong, yun nga, ito na ba yung bagong impyerno?
Ito na bagong lipo.
Hindi, ito
na yung bagong impyerno, bagong lipo na. What the fuck?
Ito nga yung sinabi ko, ano, pinuso sa Facebook na nagkaroon ng update sa langit na pag namatay ka, hindi ka mapupunta sa impyerno.
Extended sa Pilipinas. Grabe. Pero ano, meron akong napakinggang podcast na tago na lang natin sa pangalang Paki Podcast na si Patreon natin yung host. Patreon ninyo yung host doon, si Mavin. Galing nung point of view nung ano ni Attorney Ross na isang human rights lawyer. Na para kasing itong electoral process natin is parang ang nangyayari, binibigay nung yung mga, dahil nga hindi quality yung mga kandidato natin, parang nagiging burden nung electorate na mamili yung process ng pagpili, wherein dapat kung nahalal ka, ikaw yung dapat magbigay ng best service doon sa ano, doon sa naghalal sa iyo, which is tama naman, 'di ba? Kasi nagtiwala sa iyo, tapos ano, pero sa quality rin kasi ng electorate natin, alam niyo, parang nang napakinggan ko yun, I had the best hopes for the electorate kasi nga yung natutunan din natin over the pandemic. Na sabi ko, baka naman nga, ganun, baka kaya sila na-offend sa bobotante, baka kaya sila na ano. So parang kaya ginawa ko, shinare ko yun na ito yung power nyo, na hindi kayo binaburden. Pero nung nakita ko nga na nag-number one si Robin, ay, questionable nga yung electorate natin. Ang ganyan. Yun, yun lang.
Actually, nakapag-ranta din ako sa, ano, sa boss ko. So, ano, parang nag-agree kami na parang ayaw na namin sa mahihirap.
Actually.
Parang napaka-anti-porn.
Hindi, kasi parang
hatak eh, no?
Parang relax yung, parang itong tax namin eh, hindi namin to bukal sa puso namin binibigay. Pero sana naman kung magandang, kung
sana magamit.
Kung maganda yung pagkagamit sa tax namin, eh dapat natutulungan kayo nito.
Uh-huh.
Dahil sa, yun nga, sa gobyerno, nabibigyan kayo ng edukasyon, healthcare.
Uh-huh. Oo.
Tapos sana naman tumasa ba yung standards nyo. Pero ang ina naman, ang hirap, ang hirap talaga yung mahalin ng Pilipinas.
Ito, share ko lang.
Sa bagong lipuna.
Share ko lang sa isang friend ko na sa ibang bansa siya. Mag-election daw sila sa May 21. Parang yung debates daw ng mga kandidato nila is about kung paano palalakihin yung tax refund na matatanggap ng mga citizens sa July. So yun yung pinag-aawayan nila, hindi mudslinging, hindi siraan ng pagkatao. Yun daw, kumbaga pasikat, kung paano pasikat about sa benefits ng citizens nila. So parang sana all ganyan yung iniisip. 'Di ba? Yun lang yung nakakainggit sa kanila na hindi ko alam. Sana marating natin. Sana maintindihan din nila daan.
Pero, ayun nga, ano, talagang, wala. Ito na talaga yung reality eh. So, let's just hope na
Let's just hope na bantayan nila yung niloklok nila.
Chame twist, kasi katulad nga sinasabi ni Paige, baka mamaya matino pala si BBM. Talaga, judger lang pala talaga tayo.
Oo. Mas so, maganda ma-prove tayong mali, no?
Oo. Mas okay yun. So, Jane, Meron ka bang gusto kong i-promote?
Yun. Pagkatapos ng episode na to, we can always, kung may time kayo, you can listen to my podcast. That's MJ's Bubble Podcast. MJAYE'S Podcast. Bubble Podcast. Available on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. podcasts. So, yun lang.
Tito Peach, social media?
Follow me on facebook.com/imt2p at saka tito__p.
Ayun. So, ngayong Sabado ng hapon, magpapa-raffle kami ng Kimochi Aroma Pillows.
Ay, sorry ako.
Na, ayun, open to sa lahat. Pero, siyempre, mag-BB race tayo. At alam niyo na yung mechanics pag kayo ay Patreon. At siyempre, yung vitamin C, care of Unilab.
Okay. Ayan. Tapos, ay, sorry, pa pala.
United Home.
Ayan pala, Ingo. Promote rin nga pala natin yung podcast ng isa sa mga Patreon natin, si Mark Janelle, ang Back and Forth.
Ay, oo, yung Back and Forth. Tsaka yung kanyang, ano, kanyang side hustle na Savvy Kit. Yan, Savvy Kit. Na doon yung makakita yung mga retro games. Tsaka yung ano, DSC, the podcast, na tamad daw yung ano, gumawa yung content creator.
The Spokening Dollar Podcast.
Ah, talaga? Ayos ah. Ayun, so huwag yung kalimutan, ayun nga, pakinggan ang MJ's Bubble, ang 3040, at siyempre, yung isa sa mga paborito nating podcast, yung Two Eggs and a Half. So, ayan.
Isama ko lang din yung podcast ni Mavin, Paki-podcast. Yun. Oh, Patreon din natin yan. Tsaka sila, Architox, tapos sila, ano, Zombie Techs.
Architects na pagsama ko yung Zombie Tech na Architox.
Okay lang, masaya naman.
Ayun, okay. So, ayan na po yung, ano, opening.
Latest episode.
Latest episode ng Machang Chismisan post-election.
Sa tapos ating, ano, 14th ano, season. So, season opener.
Oh, season opener. So, ako po si Ingo nagsasabing play hard, play harder.
Ano?
Sorry, long day.
At ako si Tito P nagsasabing honesty is the best.
Ko Jade, may masasabi ka ba?
Ako naman si Jade na nagsasabing welcome sa bagong lipunan.
Yan, napakaganda. At lagi niyong tatandaan ang tunay no macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
Yay!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.